iespēja satikties un parunāties ar mūsu laiku. Nu, es šoreiz nebaidīšos tiešām no šī vārda, jo to piekritīs daudz mūsu laika ģēnija, Ilmāra Blumberga saruna, tas ir ekskluzīvi. Tev tas ir izdevies, vai tu vari kaut kā mazliet atklāt kādus tāds noslēpumainas paņēmienus, tu pielietoji, lai varētu piespiest runāt Ilmāra Blumberga?
Es nezinu, kas tie bija par paņēmieniem, mēs tā kā vienojāmies, ka tā ir cūcena. Kas nav sēne.
To pats Ilmārs Blumbergs teica.
Jā.
Tu jau esi redzējis izstādi, kura vēl plašākai publikai nav pieejama. Vai tev ir kaut kas, ko tu gribētu brīdināt, ko tu gribētu teikt, ieteikt?
Es biju pārņemta pilnīgi un galīgi, jo tad, kad ieiet arsenāli izstāžu zālē, jau nu, ar pirmajiem soļiem tu redzi, ka te sēnnieko Ilmāra Blumberga mākslas radošais gars. Un krāsā un arī skaņā. Esiet uzmanīgi, ar vārdu sekot, nu, izstāde, es domāju, sapurinās ikvienu. Un, ja kādu nesapurinās, tad es domāju, ka viņš paskatīsies un fiksi vien laidīsies ārā, ja tas būs par košu, par traku, par es nezinu par ko, bet, esiet gatavi, esiet atvērti, tā teiksim.
Es domāju, ka mums ir pat jābrīdina radio klausītāji, jo pat saruna ar Ilmāru Blumbergu, tas ir kaut kas īpašs, tāpēc es aicinu ieklausīties tikai nelielā fragmentā, kas Rutai palaimējās tiešām šī cūcena satikties un runāties ar Ilmāru Blumbergu. Nu ko, lai runā pats mākslinieks, Ruta, paldies tev par šo kopā būšanas brīdi.
Bija prieks.
Protams, šeit vairāk ir būvēti izstādi uz krāsta, tad uz gliesniecību. Zīmējums ir augšā. Un uzējāt augšā apskatīties. Augšā nomierina un vieno. Šeit nekas tam līdzīgi. Šeit jūs uzbudina. Un te ir tā atbilda. Gliesniecība ārda. Grafika samierina.
Ar ko gliesniecība ārda?
Ar krāsu. Ar krāsu.
Bet ar līniju?
Līnija nomierina. Klusums ir līnija. Mieras ir līnija. Mieras. Uzprasiet Pēterim Vaskam. Viņš arī pateiks, ka līnija nomierina.
Man tāds sajūta, ka jūs sevi esat zīmējis gandrīz tikai šeit.
Nu jā.
Vai tas nozīmē, ka jūs sevi labi pazīstat?
Es gribu tikt prom pašportrets. Vai?
Visi novijās, jā?
Pašportrets ir tikšana prom no sevis. Prom!
Kāpēc jāteikt prom no sevis? Citi atkal dara visu, lai
es
tiktu sevi iekšā.
Es gribu būt, kāds neesmu vēl bijis. Es gribu būt, kāds neesmu vēl bijis. Tas ir čaks.
Izdodas?
Nē. Par to ir izstāvi.
Par tām sarkanajām kurpītēm.
Ai!
Pa vidu.
Ai.
Jūs esat jau kādu izdancinājis?
Nē. Jūs ienākat izstāvē, un te visur ir nu, tas vīrietis, un man prasījās lēdī vai sievieti vai dāma, prasījās tā otru pusi. Nu, bija jārada līdzvars, kaut kur tam bija jābūt. Un šis darbs sākās iekāpusi pienā pazudus. Es gribēju to stūri superbaltu, tā ka tas mirdz. Tiešām man vajadzēja līdzvaru.
Es šo uzrakstu arī izlasīju, pastāvēju, padomāju, un rakstīts tur ir angļu mēlē. Ļaudis man nemainās, viņi nomirst.
Jā, jūs zināt, tas ir mans draugs, Imants Tilbergs. Tas ir viņa teksts, un tas ir mūžīgs strīds starp viņu un mani. Es saku, mainās, tikai to nejūt. Man tiešām liekas, ka mainās. Man liekas, ka es esmu mainījies. Viņš saka, nē, kāds tu piedzimi, tāds tu tagad esi, tu tikai nomirsi un tā mainīsies. Un šeit ir divi krāsli, Van Goga krāsas celtanais, kuru viņš gleznoja, un Van Goga krāsas mēlnais no istabas, kurā Van Gogs nomira. Un dīvainā kārtā tie krāsli ir līdzīgi. Es saku, viņi ir mainījušies. Tilbergs saka, nav mainījušies. Es saku, noteikti mani viņš saka, ne, apskaties, nu mazliet, bet tie ir tie paši krāsa. Un tā mēs strīdamies jau no 1972. gada.
Šī rinda tā ir tik fascinējoša. Tas ir tāds kopējs stāsts viens.
Tur ir kā pašpārtīts stāsts. Tu brauc savās domās uz atpakaļ, tur ir 53. Gada puika, un tu brauc arī uz priekšu. Tu domā, ka, protams, mēs visi nomirsim. No, ieskaši, bet tu negribas tur, lai tev tur sakaltēs ārkā, tu saki, man sadedzinās. Tad tu sadedzini sevi, un uzīmējot to notikumu, tu tieci no tā vaļā. Un tu to uzīmē, un tu vairs par to nedomā. Uzīmē viss prom, tas nav. Tu it kā pārvietēji nāvēji pāri uzīmējot to nāvu. Tu sevi sadedzini un kļūsti nesadedzināms. Šī izstāde saucās, es nemiršu, tā nav par miršanu, tā ir par dzīvošanu. Jo reku, tu esi nomirs tāpēc, lai dzīvotu. Un redz, tu dzīvo, un tīdams maļā tu esi brīvs.